GPR Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm kadrlı dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 10. sentyabrı, heptanın seyşenbe günü. Efirde haberler gündelügi. Şuunki programmamızda milli howpsuzlyk işgärleri pagty meydanlaryna gözeçlik edýärler. Garaşsyzlyk bayramyna taýýarlyk işleriniň çägine studentlerden pul ýygnalýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Mesana halk maslahatının başı Gurbanguly Berdimuhammedow 8-nji sentýabrda Gazawstanyň Astana şäherine iş saparyna amala aşyryp çarwadarlaryň 5-nji bütün dünýä oýunlarynyň açylyşyna gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi maglumat berýär. Türkmen lideri Astana Arena stadionuny ymgyr sähradaky duşuşuk şugar astyna geçýän oýunlaryň resmi açylyş taýbaratynyň öňe tirasyny Gazawstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew bilen akordo köçkünle duşuşdy. Biziň halklarymyzda mahsus milli öwçgünler çaýlan bu oýunlary Esasan, yaşların qatnaşyanlığı bizi buytandırıyar. Ondan başqa da bu yarışlar ötüp geliyen nesli vatansılık ruhunu terbiyelemekte. Yaşların arasına sağdın durmuş yörülgülerini vaqt etmekte mühüm oranı eyeleyer deyip tadaha Berdimuhammedow'un duşuşuktaydan sözlerini sitirledi. Çarvodarların 5-nji bütün dünya oyunları Qazawstanın Astana şehrine 8-nji 10-nji sentyabr aralığına geçiriliyar. Bu oyunlara Türkmenistan'ın 29 türgön ve 6 təlimçi qatnaşyar. Rus hücumları ötün akşam dürlü sevdiklerde Ukraynalı bir neçe asudur ayet helakledi ve şikestledi deyip Ukrayna resmileri 8-nji sentyabrda aytdı. Bradın Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Ukraynanın özçagını gönüktürlüyen Rus hıva zarvalarını önünden toqtutmak maksadı bilen uzak aralık çözgütleri boyunca tağırlaları devam ettiriyenliğini aytdı. 8-nji sentyabrda giyici akşam çap edilen videoda Zelenski sonku bir heptanın devamını Rus güýçlerinin 800-den gorak tankı garşı raketalar, 300 çemeti şahet dronları ve 60-dan gorak ballistik raketalar bilen Ukraynanın nişana alanıklarını aytdı. Bu terror düňe bir ýol bilen Rus harby howa meydançalaryna, olaryň harby bazalaryna, Rus terrorynyň logistikalaryna zarba urmak arkaly önemli togtadylyp bilinär diýip ol aýtdy. Ukrainanyň howa güýçlerine görä Russiýa 9-njy sentýabra geçilen gije Belgrad sewtinden 4 sany gönükdirilen raketalar bilen hem-de 23 sany Iranyň öndürilen şahet dronlary bilen zarba urdy. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz Ukraina parahatçylygy getirmek boýunça tagallalaryň gaýtadan güýçlendirilmegine çagyryş etdi. Ol Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski bilen soňky gepleşiklerde ikisiniňne Russiýany öýde üçin alýan täze parahatçylyk maslahatyny geçirmek babatyny ulalaşanyklaryny aýtdy. Men häzir uruş durumundan parahatçylyga geçmek maslahat etmegin tüýüs wagty bolanyny ananýaryn Ödüde çalt dep günlerde deyip Scholz ZDF telekanalına veren interviusunu aytdı. Scholz bir hepte mundan odal iki sebitte geçirilen devlet saylovlarını ödünün merkezçi koalisyatına üç partiyanın əhresinin ağır yetkilere sezevar bolmağından sonra yurt içine batış astına düştü. Bu saylovlarda Moskva bilen oňat gatnaşyklary umtylýan toporlar has köp seslere eýe boldular. Tussuk edilen Pakistan lideri Imran Khan'ın taraftarları bir kovupsuzluk çeyrelerinin arasını onun tussukluktan boşadırmağını talap etmek maksadı bilen yığınanıştı. Pakistan'ın en esas oppozisiya partiyası olan Tehriki İnsaf 8 sentyabrda Islamabad'da polisiyanın şehri varyan yolları petiklemeğine karamazdan yürüyüş geçirdi. Hazırki Premierminister Şehbaz Şarif'ın en esası karşıdaşı olan ve 2023 yılın augustunun beri tussuk asırına kalyan Khan, Ödüne garşy gowadgylan bir topar jinayet işlerini garamazdan meşhur şahs bolmagyna galýar. Ol 2023-nji ýylyň 9-njy maýyna tutsak edilenden soňra onuň tarapdarlary gazaba minip ýurt boýunça harby gurnamalary weýran etdiler. Khan dowrlugy goldaw bermekde aýyplanyp raýat gazetine jogapkärçiligi çekilýär. Ol bu aýyplamalary ret edýär. Ukrainanyň daşary işler ministrligi Russiýanyň Ukrainanyň basylyp alan Krim sewtine geçiren saýlawlaryny ýazgyryp bu proseduranyň halkara hukugynyň bozulmagy bolanyny bellädi. Biz wagtdan basılıp alınan Krim Avtonom Respublikasyna saylawlar diýilýäniniň netijeleriniň gymmatynyň ýokdugyny, saylawlaryň özüniň hem bir kanun bolanyny ýene-de bir gezek nota ýarlyp ministrlik ýazdy. Daşary siýasat idaresi saylawlar diýilýäniniň geçirilmegini we olara taýýarlyk işlerine gatnaşan adamlaryň jogapkärçiligi çekiljekdigini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Russiýanyň de facto häkimetleri 6-8 sentýabr aralygyna basılıp alınan sebitde Ruslar tarapynyň girdilen Krim parlamentinin, Sevastopol port şehrinin şehir häkimliginin hem de yerli geňeşçiliklerin deputatlarının saylawlaryny geçirýärler. Russiýa bu sebitde 2014-nji ýylda basyp aldy.